Bună seara, bine ați venit la această întâlnire. Sigur că noi lucrăm în condiții de atelier și asta înseamnă că fiecare întâlnire este altfel. Altfel, din simplu motiv că de fiecare dată avem un alt prezentator și discutăm o altă temă. Această întâlnire este și sub acest aspect altfel, însă și dintr-unul altul, fiindcă este prima noastră întâlnire când avem doi prezentatori, de fapt, la atelierul de această seară, pe doamna doctor Edi Cotură, ci și pe domnul conferențiar Mădării. Nando. Conform obiceiului, vă voi prezenta prezentatorii noștri. Voi începe, desigur, cu doamna Turoții, care și-a făcut studiile sale medicale la Universitatea de Medicină din Timișoara. Este de specialitate medic generalist și apoi medic de familie și din această specialitate, să spun așa, obține calificativul de medic primar. Însă interesul ei este destul de larg și diferențial, fiindcă se ocupa și cu studiul acupuncturii, pe care studiile făcute la București, dar și cu studiul adictologiei făcute la Budapesta. A participat și în formare de psihoterapeut, în psihodrame, în mod special, pe care le începe să le studieze în România și le completează în Budapesta. A fost și membru al Camerei de etică și deontologie medicală a județului Covasna. Iar aspectul mai concret care se leagă de prezența ei aici este un stagiu substanțial în 2011 ca voluntar în Camerun. Are trei volume publicate, un fel de călătorie spirituală în Spania, un volum de eseuri și jurnal și în anul acesta a apărut volumul în Ungaria, în Peci, despre experiența ei din Camerun. Deci, în general, interesul ei este, pe lângă specialitatea medicală, este antropologia medicală și etica și deontologia activităților medicale curative. Domnul coleg Mădării Nando este conferențiar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Înainte de acesta a fost redactor la o revistă a cărei dispariție eu personal regret enorm, revista Ohei, care apărea la București în limba maghiară. Are doctoratul în sociologie, este profesor și cercetător social cu experiență în practica cercetării de teren și a metodelor sociologice și antropologice de acela timp, fiind specializați în chestiuni de organizare a cercetării de teren sociologice și antropologice în același timp. O listă substanțială de publicații apărute în diverse reviste internaționale și naționale, dați-mi voie nu le înșir, fiindcă oricum nu aș putea decât cu ochiul unui necompetent să aleg din ele și s-ar putea să nu fie reprezentativ. Am înțeles că prezentarea adânșurilor va fi început de domnul Modelin Andor, după care
Mulțumesc frumos. Și mulțumesc pentru invitație. Eu nu sunt nici medic, nici nu am experiență în antropologia medicală propriu-zisă. Predau antropologie, m-am specializat în relațiile interetnice și în antropologia politică în ultima perioadă, când avem și noi grupuri de antropologi la sociologie. Nu întotdeauna reușim să avem, dar de vreo 10 ani tot încercăm, când avem numai masterat, altădată avem și BA. Ceea ce eu vreau să vă prezint este partea, hai să zicem, teoretică a ceea ce înseamnă această experiență inedită în medicina și în cultura africană din Camerun, pe care doamna doctor a avut ocazia să o cunoască de aproape.
Cât timp ați stat acolo?
Eu nu am fost deloc, deci dânsa a fost numai.
Dumneavoastră n-ați
fost. Eu nu am fost. Deci, încă o dată, eu partea teoretică încerc să vi le expun, fiindcă mi se pare că este important dacă dorim să înțelegem acest sincretism medical, care este experiența primară în societățile africane, probabil că avem nevoie și de o privire mai largă asupra problematicii, în sensul că sincretismul pe care o întâlnim în medicina cameruneană, și cred că se poate generaliza și pentru celelalte state africane subsahariene, se leagă și de, sau se leagă în primul rând de sincretismul religios, de mixtura religioasă și mentală, până la urmă, de mentalitatea aceasta interesantă sau neeuropeană cu care sunt obișnuiți oamenii și comunitățile din Africa. Studiile recente arată că această stare de ceea ce se numește genere postcolonialism se caracterizează și prin acest fapt de revenire la niște practici, în general, sociale, care erau caracteristice înainte de perioada colonială pentru comunitățile africane. Și de exemplu, în cadrul medicinei, în cadrul practicilor terapeutice, există o revenire la așa zisa vrăjitorie modernă, la practici care contrazic sau care există în paralel sau chiar sunt și mai importante decât practicile și medicale moderne sau științifice. De exemplu, la nivelul Camerunului se estimează că începând din anii 60, această revenire înseamnă, și am aici niște date statistice în ceea ce privește această problematică, această revenire înseamnă că aproximativ 17 15% din totalul cheltuielilor familiilor sau a indivizilor, a oamenilor care apelează la un medic, ajung să fie plătite pentru așa zis și traditional doctors, adică cu alte cuvinte vraci sau vrăjitori local, care neavând prea multe sau neavând deloc cunoștințe medicale, totuși încearcă prin metode tradiționale să vindece oamenii. Ceea ce este interesant de văzut că și în orașele din Camerun, există două orașe mari, Douala și Yaoundé, cum o să vă vorbesc un pic și despre Camerun, ca să vă faceți o idee ce fel de stat este sau ce fel de societate este cea camerunezi. Deci vreau să vă spun că și la nivelul orașelor mari, această pendularea bolnavilor între spital, între medicina modernă și între medicina tradițională, deci a merge la vraci, a merge la traditional doctor, este o practică foarte răspândită. Și acum, dacă îmi permiteți să mergem un pic la Camerun și la definiții, la câteva definiții care sunt importante pentru a înțelege sincretismul în general și așa cum antropologii au descoperit-o și au descris-o, au definit-o în legătură cu societățile africane. Deci, Camerun este un stat foarte interesant în sensul că este bilingvă, este pe de o parte francofonă, pe de altă parte anglofonă, și pe lângă cele două limbi oficiale există vreo 200-230 de alte limbi, așa zise, native sau tribale, care sunt cunoscute și sunt folosite în viața cotidiană. Și mai interesant este faptul că acest teritoriu a fost o colonie germană, în parte, între 1884, tratatul de la Berlin, și până la în primul război mondial, când Germania și-a pierdut coloniile. După aceea a devenit o parte franceză, cea mai mare, și partea mai mică a devenit colonie britanică. În 60 s-a ținut un referendum în urma căruia statul actual camerunez a devenit independent și totodată partea anglofonă s-a legat de cea francofonă și a devenit un singur stat biling și federativ, cum ar zice, cu o majoritate de francofoni. Cam două treimi din teritoriul Camerunului a fost colonie franceză. Ceea ce înseamnă că există mai multe tipuri de tradiții. E interesant în mica localitate în care doamna doctor a fost și a lucrat, a vizitat-o, ceea ce este un regat, un fel de trib care, și un șef de trib care administrează această localitate, aceste localități sunt mai multe. A fost cândva colonie germană, ceea ce în amintiri, chiar în construcții, revine și oamenii mai știu de această perioadă. După aceea a devenit o colonie engleză, oamenii vorbesc și engleza, și franceza, și limbile locale. În școală se învață toate cele trei limbi. Iar conviețuirea dintre toate triburile din Camerun și dintre partea francofonă și partea anglofonă este cât se poate de pașnică pentru Africa. Deci vreau să vă spun că din 60 niciodată n-a avut loc niciun puci, niciun război civil, nici măcar un război tribal. Cu toate că din Nigeria, care este un teritoriu mult mai nepașnic, cu mult mai multe conflicte, multe triburi s-au mutat pe teritoriul Camerunului, cum e și situația din Isu, unde triburi fulane, ceea ce îi separă de toți ceilalți, că sunt muslimi, da? Și sunt de altă origine, s-au așezat, fără însă a fi în conflict cu triburile și cu populația nativă care de origine bantu, bameleche din din respectiva localitate. Deci, dacă ne gândim la sincretism, ceea ce înseamnă foarte general vorbind despre niște instituții sau credințe sau practici diferite unele de altele, dar care nu se mixează, practic trăiesc împreună unele cu altele, vă mai spun ceva despre forma de guvernământ din Camerun. Camerun este o republică centralizată, are un președinte care a fost reales, nu știu, din 70-71 în continuu este reales, este sprijinit, bineînțeles, de Franța, de francofonii din Camerun. Nu știu, anul trecut tocmai a fost reales, Biya îl cheamă, da? Este dintr-un trib francofon. Și cu toate că e o republică, mai există 50 de mici chiefdoms, s-ar zice, deci, dar ei se numesc regate. Deci au câte un rege, un fon, care îi conduce. Și această, cum să zic, acest conglomerat administrativ funcționează practic fără nicio problemă. Deci există situații și există cazuri în care regele local, șeful de tribă, de fapt, aranjează lucrurile, deci fără ca să intervină puterea centrală. El are o putere anumită și cu asta, și cu lucrurile care sunt descrise prin puterea lui, îi aranjează, ceea ce este un aranjament venit din colonialism, când n-au fost distruse acele structuri administrative care preexistau perioadei coloniale, iar statul centralizat are alte funcții și aceste funcții de obicei trăiesc unele lângă celelalte. Aici cu limbile iarăși v-am spus. Acum, e interesant iarăși compoziția religioasă și aș vrea să încep să vă spun câteva lucruri despre sincretismul religios din Africa și din Camerun. Deci, cum vedeți, acum vreau să vă fac o paranteză, nu știu datele statistice cât sunt de corecte și bune. Astea le avem, astea pot să vi le spun, dar nu pun mâna în foc, că sunt toate foarte, foarte acurate și bune. În principiu, 40% din populația e cam cât a României. Deci sunt 19 milioane cât suntem și noi, iar țara e de două ori cât România, ca de două ori are o suprafață Camerunul. Deci 40% creștini, cam 20% muslimi și restul se declară numai tradițional nativi, adică oameni care au credințele tradiționale vechi, credința africană în strămoș, în spiritul strămoșilor. Dar, indiferent de ce etnie se declară, oamenii cu toții și-au menținut și religiile și credințele și practicile, ritualurile religioase străvechi, tradiționale. Aceste diferite ritualuri și diferite credințe religioase trăiesc unele lângă altele, iarăși fără ca să fie considerate numai una sau alta a fi dominantă sau a fi singura în care cred oamenii sau singurele ritualuri după care se orientează locuitorii, populația din Camerun. Deci, natura credințelor este una centrală pentru antropologie. Eu am expus aici, am preluat două tipuri de definiții care apar în antropologia culturală, una lui clasică, lui Emile Durkheim, cealaltă mai nouă și mai, hai să zicem, mai complexă a lui Clifford Geertz. Nu e important ca să vi le citesc de acolo. Vreau să vă spun că după oricare definiție am luat religiozitatea, credința, biserica ca și instituție este una centrală pentru toate comunitățile umane și, bineînțeles, centrală și pentru structurarea comunităților africane. Și aici ideea aceasta sincretismului religios pornește de la faptul că orice cultură este, are o structură poroasă, orice cultură este de fapt o mixtură de diferite tradiții culturale, de preluări din alte culturi, de elemente care provin din alte limbi, din alte tradiții, din alte tipuri de cultură. Și această mixtiune de culturi câteodată duce la hibridizare, la o creolizare a unor culturi. Altădată există o competiție între diferitele culturi care intră în joc într-o conjunctură sau alta. De obicei se consideră că cultura adusă de coloniști distruge sau suprascrie sau domină culturile tradiționale locale africane, ceea ce în unele cazuri este adevărat, dar în alte cazuri nu este ca. Nu se verifică, nu se constată. Tocmai sincretismul înseamnă acea mixiune specifică a elementelor culturale, în primul rând religioase, și ritualurile aferente acestora, care diferă între ele, sunt contrastate și totuși rămân sau totuși sunt importante, sunt folosite, sunt practicate de o populație sau alta. Acum are și o tradiție, această sincretism și aceste mixtiuni religioase. Misionarii iezuiți, care au fost cei mai vechi în zonă, au canonizat, să zic așa, acest tip de inculturație în care misionarismul se combină cu păstrarea și cu folosirea în scopul religiei catolice a elementelor din tradițiile religioase mai vechi, tradiționale din Africa. Deci, pur și simplu, era imposibil a impune un model religios sau ritualurile religioase catolice și atunci sau la sugestia, dacă nu chiar la cererea foarte expresă a misionarilor, Biserica Catolică a fost de acord cu acest sincretism, cu ceea ce se numește inculturație în general în Africa, în care elemente ale religiei și ritualurilor tradiționale sunt folosite sau sunt tolerate în cadrul ritualurilor și credinței catolice. După aceea, toate celelalte religii creștine, toate celelalte misiuni creștine, neoprotestante sau cei care au apărut prin zonă după aceea, au preluat acest model și imediat, doamna, să vă arată și câteva secvențe ca să vă faceți idee cum merge o procesiune, un ritual catolic, ceea ce ar fi absolut imposibil la noi, chiar imposibil de gândit așa ceva, dar în Africa este permis sau este practicat. Este interesant, sau să vă spun un alt exemplu, modelul de familie, cum se numește, cu mai multe neveste. Cum?
Poligamia.
Da, poligamia, dar da, poligamia este tolerat în aceste comunități, chiar de Biserica Catolică. Mai ales regii acestor mici regiuni au foarte multe, nu știu, regele cel bătrân care tocmai a murit și a venit un alt rege în Isu, avea 9 neveste, da? Și avea 80 de copii, deci o familie enorm de mare și era un catolic fundamentalist care nu știu, nu mai profesa religia tradițională și nu știu dacă o să ne arată doamna doctor și mormântul lui, care este unul după ritul catolic și nu după ritul vechi, tradițional, cu toate acestea. Deci există o mixtiune extrem de interesantă pentru noi, dar ceea ce e și mai important aici de a vedea este faptul că antropologii nativi, locali, ne spun că în Africa, în general, mentalitatea deja conține astfel de elemente mixtate. Deci ceea ce pentru logica noastră europeană apare, nu știu, o decizie între alb și negru, în Africa e întotdeauna de culoare gri. Deci pot să fie și real și ireal. Toate aceste lucruri se întrepătrund. Există o mixtiune specifică pentru mentalitatea africană, pe care dacă nu o înțelegem, probabil că nu reușim să înțelegem nici societățile sau culturile tradiționale africane, dar nici Africa contemporană, care este plină de aceste mixtiuni, aproape la orice nivel sau în orice mediu găsim, pe lângă niște forme moderne sau forme capitaliste post-moderne, dacă vreți, ale societății de consum, și pe lângă asta, la 10 metri, ne dăm seama că suntem într-o societate antică, sau societate tradițională cu 2000 de ani în urmă. Deci astfel de sincretisme, astfel de moduri de viață mixtate, există peste tot în Africa, și această mentalitate este până la urmă cea care conduce și la sincretismul în terapie, în sincretismul în medicină, da. Care este, da?
Cum poate fi definită inculturație?
Inculturația este un concept exact preluat din canoanele Bisericii Catolice. Așa se numește, exact așa s-a denumit această formulă de sincretism între diferite tipuri și tradiții, ritualuri religioase. Deci, în antropologie înseamnă, în culturație înseamnă preluare culturală în cadrul aceleiași culturi. Așa cum aculturație înseamnă o preluare care face să dispare o cultură veche și să fie dominantă o cultură nouă. Dar eu am folosit aici noțiunea de inculturație în sensul în care e folosit de Biserica Catolică și care este în general folosită pentru societățile creștine din Africa, creștine între ghilimele, în sensul acesta, creștine sau catolice. Vedeți aici, eu am și descris această noțiune ca și ceva specific pentru sincretismul religios. După aceea vreau să vă spun 10 cuvinte despre cât știu eu că înseamnă sistemul medical camerunez. Deci, în primul rând, trebuie să vă dați seama că nu există un sistem de sănătate publică unitară și națională organizată peste tot. Cu atât mai puțin există servicii medicale gratuite. Practic, nici nu există. Nici măcar un sistem privat nu există care să fie într-un sistem răspândit peste toate teritoriile, zonele și provinciile din Camerun. În ISU, unde doamna doctor a fost pentru o perioadă, niciodată n-au văzut un doctor adevărat, nici alb, nici negru, nici de nicio culoare. Este o asistentă acolo care practic toate bolile le consideră a fi malarie și indiferent ce ai malarie. De altfel, cel mai răspândit și cea mai periculoasă boală este SIDA, ceea ce este foarte răspândit prin Camerun. În mod interesant, foarte mulți oameni sunt infectați cu virusul HIV, dar trăiesc. Nu, cum să zic, nu se consideră o boală foarte periculoasă la nivelul la nivelul populației sau nu sunt foarte atenți la ele. Deci orice problemă ai, dacă ai tensiunea crescută sau dacă ai febră, atunci ai malarie și asta e sigur. Bun, serviciile medicale contra cost ar fi foarte costisitoare, deci nu știu dacă vă dați seama, dar este o populație extraordinar de săracă în comparație cu noi europeni, da? Și în comparație cu noi români, cu toate că nici noi nu suntem foarte, foarte bogați. Deci, practic, oamenii merg înspre sau apelează la medicii tradiționali și din punctul ăsta de vedere social, neavând fonduri, neavând nici măcar posibilitatea de a călători în centrele urbane, unde există cât de cât medicină avizată sau medicină modernă, n-au practic posibilitatea să apeleze, deci apelează la vindecătorii, la vrăjitorii locali, cei care sunt de altfel foarte renumiți prin Camerun și nu știu dacă nu ați văzut, poate că de acum încolo măcar vă face în chef să vă uitați prin, se poate vedea și pe internet, un nou film documentat despre revenirea vrăjitorilor în Camerun, tocmai în Iuandie a fost făcut un film documentat care este foarte, foarte interesant, exotic, dacă vreți, tocmai despre situația aceasta, cum oameni chiar cu diplome universitare luate prin Paris sau undeva în Franța.
Parlamentul Ungariei a fost chemat așa, un șaman să sfințească coroana maghiară.
Exact.
Acum un an și celălalt. Da.
Deci oameni care au diplome luate de prin Franța apelează la vrăjitori. Deci predate statistice, circa 7 și circa 15% dintre locuitorii din mediul rural apelează sau plătesc pentru vrăjitori. Dar să vă faceți o idee, o consultație, dacă face 5 euro, asta înseamnă o lună, venit de o lună pentru o familie. Deci banii par practic în mediile acestea rurale nici nu circulă. Deci există numai schimbul de produse între producători și ceilalți care... Bun. Aici am expus sau am citat tocmai antropologul nativ Francis Nyamjoon, care scrie în context exact această epistemologie populară africană de care v-am spus deja, care este construită în așa fel încât naturalul, supranaturalul, raționalul, iraționalul, știința și credințele și toate celelalte categorii duale pe care noi îi considerăm a fi contrapuse sau între care întotdeauna trebuie să alegi, există într-o mixtură specifică pentru societățile africane. Acum, dacă aș vrea într-o frază să vă spun tot ceea ce am spus până acum, interesant este că modelul acesta sincronist, modelul preluat în mentalitatea populară africană din religie, din ritualurile religioase, ajunge să fie definitor și în ceea ce privește medicina, în sensul că oamenii apelează la medicii tradiționali în ideea că ei, dacă apelează și la practicile doctorilor moderni și la vrăjitori, au o șansă în plus pentru a se vindeca. Ceea ce se leagă și de o altă tradiție și mentalitate și care se referă la natura bolii, la modurile, la metodele, la tehnicile, la prin care se pot stopa bolile sau se poate vindeca. Ca să închei apelând la o somitate în materie de antropologie culturală, aș încheia cu ceea ce Claude Lévi-Strauss, antropologul francez, probabil cel mai mare impact în disciplină și care acum vreo 2 ani de zile a încetat din viață, a trăit 105 ani în total. Cel care scrie despre tehnicile acestea ale vrăjitorilor, el referindu-se la cei din America de Sud, el și-a făcut studiile de teren în podișul Braziliei, spune că eficiența simbolică, eficiența vrăjitoriei și a magiei constă în faptul că pe lângă tehnicile pe care le aplică vrăjitorul și care de cele mai multe ori sunt simbolice, nu au de a face cu boala respectivă, deci eficiența lui stă în faptul că ceilalți oameni, comunitatea, familia, rudele, au o credință nestrămutată în puterile vrăjitorului. Deci, ceea ce înseamnă medicina tradițională și în Africa și în toate celelalte comunități tribale, înseamnă că boala este adusă de spirite, vrăjitorul trebuie să comunice cu aceste spirite, spiritele rele aduc boala, spiritele bune fac posibilă vindecarea. Dacă oamenii cred în aceste spirite, atunci ceea ce spune vrăjitorul poate să devină un adevăr, în sensul că dacă el spune că oamenii sunt cuprinși de niște spirite rele, iar el comunicând, mediind între boală și spirite, între individ, comunitate și spirite, pot să prezică ce o să se întâmple. De foarte multe ori, și experiența doamnei doctor tocmai asta spune, oamenii sunt, cum să zic, deci nu sunt revoltați în fața unor boli. Ei acceptă ceea ce spun vrăjitorii, în sensul că asta este voința spiritelor și acceptă boala, acceptă chiar și moartea, și moartea prematură sau și în situații în care intervenția medicală profesionistă ar putea să îi ajute. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, să mă întrebați despre antropologia culturală la medicină.
Cred că o să discutăm la sfârșit, deci după ce ascultăm și pe doamna. Vă rog,
bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult că pot să fiu aici. Eu anul trecut am fost în Camerun. A fost o muncă voluntară. Am picat prin întâmplare în comunitatea numită ISU, care este un fondom. Este un regat, cum a zis soțul meu. A fost o experiență extrem de interesantă și din punct de vedere medical și din punct de vedere antropologic. Am avut extrem de mare noroc că am putut intra în casele oamenilor, că am putut vizita ambele comunități care locuiesc în ISU și că am putut lucra ca și medic. Am avut extrem mult noroc că am reușit să inițiem un spital care funcționează și acum. Foarte, foarte scurt despre comunitatea ISU, comunitatea care trăiește în ISU, este o comunitate mixtă, cam jumătate-jumătate, jumătate populația băștinașă, așa cum a zis soțul meu, cealaltă jumătate venită din Nigeria, o populație nomadă, fulaniz. Nu știu cum se spune în românește, dacă câteodată greșesc, mă scuzați, vă rog. No. Deci, acolo trăiesc două etnii diferite, cu două religii diferite și totuși există trei feluri de religii în comunitatea ISU. Cam 45% din populație sunt creștini. Cam 45% comunitatea islamistă care vine din Nigeria sunt musulmani și cam 10% religia tradițională. Cât despre să trecem la exprime. Cât despre sănătatea publică, există un singur punct sanitar unde lucrează o asistentă și așa cum a zis soțul meu, de fapt, acolo nu se tratează decât malaria, indiferent de simptome și de, și de patologia prezentată de pacient. Asistenta este o asistentă specializată, are drept de a prescrie medicamente, de a trata. Acolo, asistenta are și rolul de a vaccina în mod obligatoriu, după programul național camerunian, copiii sugari aflați în zonă, dar punctul sanitar nu are frigider. Așa că... Frigider. Așa că... Nu. Nu prea are sens și nu prea are efect ulterior.
Dar lumina electrică...
O parte din... O parte din... din nu știu... Stat nu prea îmi vine să spun, o parte din o parte a localității are, cealaltă parte a localității nu are. Aici avem în ISU, în total am fost în patru biserici. Au două biserici catolice, o biserică reformată, una protestantă. Comunitatea islamistă are o casă de rugăciune. Da, este un interior de biserică reformată. Aici putem vedea pragul foarte înalt. Este ușa. Pragul foarte înalt. Biserica este construită și toate casele sunt construite așa ca să nu intre apa, fiindcă anotimpurile ploioase alternează cu anotimpurile neploioase. Deci 3 luni plouă, 3 luni nu. Aici avem instrumentele muzicale specifice comunității ISU. Sunt instrumentele muzicale cu care se cântă în timpul slujbelor religioase. Sunt niște slujbe extrem de dinamice. Cam tot timpul se cântă, cam tot timpul se dansează. Este foarte interesant cum intri, asculți un pasaj din Biblie, după care aceste texte sfânte, texte religioase, sunt prezentate într-un stil camerunian, într-un stil tradițional, în limba populației băștinașe, în limba tradițională. Și acum cred că am putea să prezentăm în scurt video de câteva minute, cam să vă arăt cum arată o slujbă religioasă. Și între timp cât se caută, acum am adus și o surpriză. Ca să se aude, da? Este una din instrumentele cu care se cântă și în timpul imediat se poate vedea. Foarte uimită și am întrebat ce se întâmplă. Și ei m-au întrebat pe mine, dar noi cum facem? Cum stăm în biserică? Păi am zis foarte liniștiți. Dar de ce? Nu vă bucurați? Ei se bucură.
asta, biserica din Cerul.
Da, este o biserică în curs de construcție. Acum se construiește, va fi biserica cea mare catolică. Și dacă vă gândiți, are un zgom extraordinar de păsărare. Este făcut din calabaș,
să nu facă ciucarnă.
Da. Nu, bine. Eu cred că putem continua. Deci, sunt niște slujbe foarte, foarte vesele. Și foarte, foarte dinamice. De repunțul, da?
Nu le ceartă preotul.
Niciodată. Preotul nu are decât 15 minute la început.
15 minute,
da. Da. Cam atât. Cam atât. Cam atât îi ține atenția și după aia nu mai cântă și dansează.
Asta e bine, că omul știe să ajung cu 15 minute după. După aia se cântă. Și asta.
Biserica Catolică, cea nouă, sub construcție acum, este ceea ce vedeți acolo, deci așa se aduce Biblia. Înainte ca să vină, mai întâi vine preotul și după aia se aduce Biblia. Biblia se află într-un vas acoperit pe capul femeii. Se dansează, se cântă, se aduce Biblia, iluminează preotului, care ține o slujbă de 15 minute, după care se continuă cântând și dansând. Numai și numai texte religioase. No, dacă am vorbit despre sincretism religios și am vorbit despre biserică și slujbe religioase, acum suntem la o înmormântare. Este foarte interesant, fiindcă familia decedatului, dar și decedatul, poate să opteze pentru trei feluri de înmormântări. Ba o înmormântare creștină, ba o înmormântare tradițională, după tradițiile strămoșești, chiar dacă a fost în timpul vieții lui creștin și foarte catolic și foarte, foarte, foarte devotat Dumnezeului, și o înmormântare îmbinată. Cea catolică, cea creștină cu cea tradițională. Asta în funcție de preferințele familiei mai mult. Aici putem vedea o înmormântare mixtă care începe cu partea. Deci prima parte este partea tradițională, înmormântare tradițională, apoi care se va termina cu o slujbă creștină, deci o înmormântare creștină-catolică. Cum se desfășoară o înmormântare tradițională sau mixtă? Se adună rudele și cunoștințele decedatului. Deci este înmormântarea unui tânăr de 40 și câțiva de ani. Se adună și, bineînțeles, se cântă și se dansează. Apoi intră în casa bărbatului, unde se află sicriul cu decedatul. Și au rămas bun de la bărbatul decedat, după care iară revin în curte. După acest gest de rămas bun, sicriul este adus afară în curte și începe ceremonia de rămas bun de la decedatul. Deci ceremonia de rămas bun. Sunt câțiva fotbaliști, decedatul a făcut parte din echipa de fotbaliști a ISU-ului și partenerii lui de joacă au venit la un ultim joc de fotbal. au și jucat un meci de fotbal de 10 minute, a fost acolo și un arbitru veritabil și rudele și cunoștințele care s-au adunat au devenit suporteri foarte, foarte entuziasmanți. Era un joc de fotbal 100%. Putem merge mai departe. Între timp, partenerii cu care obișnuia să se ducă la vânătoare trăgeau din pușcă că se auzea ho-ho. Și-au luat rămas bun de la colegul și partenerul lui lor de joacă. Este o înmormântare tradițională. Și numai tradițională. Femeia bătrână, decedată, se află deja adusă în curte. Ceea ce vedem acolo este vecina ei. Bătrâna decedată a fost... nu a fost chiar o persoană foarte pașnică. Se certa tot timpul cu vecinele ei. Acum putem asista, deci pe această fotografie se vede vecina care mimează atitudinea femei decedate. Este de fapt un gest de rămas bun, de cu semnificația de te iert. Nu este nicio problemă, te iert. Poți să te duci, sufletul tău, spiritul tău poate să ducă să se întâlnească pașnic cu spiritele strămoșilor. Este foarte interesant. Acolo în spate nu se vede chiar foarte, foarte bine. Se văd instrumentele muzicale ale femeilor. Instrumentele muzicale sunt altfel ale femeilor decât ale bărbaților. Sunt complet diferite. Putem merge mai departe? No. La o ceremonie de înmormântare tradițională, următorul pas este apariția măștilor juju. Este foarte importantă apariția lor și imediat vă spun de ce. Când apar măștile juju, atunci populația pământeană, deci oamenii care se adună la ceremonia înmormântării, se retrag jur împrejur, aici se poate vedea foarte bine, se retrag jur împrejur în curte ca să dea loc măștilor juju. Acum foarte interesantă, fiindcă este foarte interesant și mă interesează foarte mult dacă tocmai acești măști juju joacă rolul de șaman. Despre măștile juju, deci masca juju nu înseamnă masca ca atare, înseamnă omul care poartă masca. Este foarte interesant fiindcă locuitorii lui Isu spun că și cred, de fapt, că măștile juju, de fapt, nu sunt oameni ordinari. Ei vin și rolul lor este de a convoca, de a invita spiritele strămoșilor să vină și să accepte spiritul decedatului. Deci, este de a invoca, de a invita spiritele tradiționale. Ceea ce se vede acolo, chiar aici, este omul care a rămas în curte. Ce a făcut masca juju, a sărit pe spatele lui. Semnificația acestui gest este, dacă nu ieși din curte, atunci o să-ți pun o povară pe spatele tău în forma unui spirit rău, pe care îl vei purta în tot restul vieții tale. Este foarte interesant, bineînțeles, că omul imediat s-a retras la marginea curții. O mască juju, imediat cum ajunge în curte. Putem merge în curte. Nu. Și după ce se, după ce se termină ceremonia de înmormântare, iar se poate opta pentru cimitirul creștin. Este partea dreaptă a fotografiei sau înmormântarea este poate partea din stânga, pardon. Da, imediat am probleme cu dreapta stânga. Deci partea din stânga este, este singurul cimitir al întregului Isus și în Isus sunt, trăiesc 30.000 de locuitori în total. Deci este singurul cimitir cu un loc de mormânt sau, și cea mai frecvent, așa se procede, așa se procedează, decedatul este înmormântat în curte. Aici avem un loc de mormânt în curte. Săpat în curte. No. Dacă nu mai este loc eventual în curte, atunci lângă, lângă casa, nu este un cimitir, este o grădină de zarzavaturi. Deci, dacă nu este deja loc în interiorul curții, atunci lângă casa în care a locuit bărbatul, chiar lângă grădina de zarzavaturi. Acolo avem grădina de zarzavaturi, aici și nu aia, aici avem locul de înmormântare. Putem merge mai departe? No. Aici avem două locuri de înmormântare în interiorul curții. Am adus această fotografie ca să vă prezint un pic, paralel cu tema sincretismului, cum arată o curte în Isu. În Isu, așa cum știm cu toții, este poligamie. De obicei sunt 3-4, minimum 3-4 neveste. Și, bineînțeles, cu foarte mulți copii de ale lor. De obicei, casele sunt construite în formă de U. Așa a fost forma de U. Aici mai avem o clădire. La baza literii U este casa bărbatului. Acolo este, locuiește bărbatul și acolo se primește musafirii de obicei. În cele două părți sunt mai multe camere, deci sunt două clădiri cu mai multe camere, atâtea camere câte neveste are bărbatul. Nevestele de obicei locuiesc împreună cu copii. Chiar dacă au 7-8-9 copii, atunci locuiesc împreună cu 7-8-9 copii. Despre poligamie și despre acest fel de viață este foarte interesant, fiindcă am avut o colegă, era o traducătoare care ne traducea din limba măștireașă în engleză și așa mai departe. Ea a zis că ea ar dori să trăiască în poligamie, fiindcă niciodată nu ar trebui să stea singură, fiindcă toată ziua are celelalte neveste și are cu cine să le împartă grijile. O femeie are foarte, foarte multe griji cu atâția copii. În plus, dacă se întâmplă să decedeze una dintre neveste, atunci celelalte neveste și-au rolul imediat. Deci copiii, de fapt, nu rămân orfani. Putem merge mai... Asta a fost mai o paranteză de legat. Cum?
Era din comunitate?
Era din comunitate. Îmi pare foarte rău, fiindcă nu se vede chiar foarte bine. Acolo, în partea din stânga, avem fonul, regele regatului fondomului Isu. Este un bărbat foarte, foarte înțelept. Este catolic, este creștin, este catolic, dar bineînțeles, bineînțeles că are
un muzeu sau
nu este palatul.
Palatul.
Da, este palatul și este interiorul, sălii de tron. Fonul stă chiar în tron. Adică pe tronul lui. Deci este un bărbat foarte, foarte, nu se vede foarte bine și îmi pare rău fiindcă pozele sunt așa cum sunt.
Două secunde, lumina se...
Nu, așa se vede mult mai bine. Da, și putem lăsa așa cu o lumină, da, nu?
Da, de minunță.
Da. Deci, este profund creștin, este profund catolic, dar bineînțeles că are credință și un spirit al strămoșilor. Când l-am întrebat cum ar veni asta, adică eu nu prea înțeleg dacă am credință în Dumnezeu, da, și în spirite. Eu mă rog să mă ajute Dumnezeu, dar mă rog și la spirite. Atunci nu prea înțeleg, i-am spus regelui și l-am rugat să-mi explice. Și mi-a zis așa, este foarte simplu, fiindcă Dumnezeu este o divinitate supremă, habar n-are de treburile pământești ale oamenilor. Dar spiritele, de fapt, sunt spiritele care provin din trupurile oamenilor. Spiritele sunt cele care cunosc treburile pământești ale oamenilor și transmit către divinitatea supremă, către Dumnezeu, problemele pământești. Deci, este normal să fie un fel de intermediar între comunitatea pământeană și comunitatea, adică și divinitatea supremă. Mi se pare foarte, foarte interesant și imediat am să revin și am să vă spun de ce este opinia mea. Ceea ce se vede este aici, pe partea dreaptă, este o creangă de măslin. Creanga de măslin este pus într-un calabaș în care se află vin de bambus. Fonul a zis că creanga de măslin este tot timpul așa de frumos și așa de proaspăt, fiindcă este alimentat din vinul de bambus. Și el, în fiecare zi, îi dă jertfă spiritelor, jertfa lui fiind un strop de vin de bambus. Asta e în fiecare zi. Putem merge mai departe. Este vorba despre un... Opa!
Asta vine să...
Da. Uite, cât ceva am... nu. Ai. Na, să vedem, fiindcă mai aveam... atunci... Da.
Aici,
da? Oști, așa. Și deși acum putem să trecem la sincretismul în medicină. Ne aflăm în partea din stânga, ne aflăm în templul, așa se numește locul unde tratează doctorul tradițional, așa se autonumesc doctor tradițional, este interiorul unui templu unde tratează doctorul tradițional. Dacă observați, are un foarte impresionant decor intern cu tot felul de alifii și tot felul de decoruri. Și dacă ne mai gândim că și de prezența spiritelor înseamnă că, și acum vorbesc din punctul de vedere al pacienților pe care am avut noi în ISU, înseamnă că cabinetul nostru pustiu nu poate să nu poate să reprezinte numai un mod alternativ de medicină, un mod alternativ de tratament cu stetoscopul nostru, cu medicamentele noastre, cu ceea ce știm noi să facem deocamdată. Putem merge mai departe? Nu. Iarăși interiorul unui templu și un doctor tradițional, ceea ce mi se pare foarte interesant mie. Pe partea din stânga fotografiei se observă creanga aia, care este prezentă în toate templele în care am fost și am fost la vreo 4-5 doctori tradiționali să văd cum funcționează, cum lucrează și cum au templul lor interior, cum este interiorul templului lor. Și creanga asta, care seamănă foarte, foarte, foarte bine cu copacul vieții, cum se spune? Copacul, da? Așa se spune. Deci, cu copacul vieții și care, de fapt, este prezent în toate descrierile șamaniste din Asia, acolo unde acolo lucrează și unde își performă unde este prezent șamanismul. Foarte interesant că este prezent și aici. Când am întrebat pe doctorul tradițional ce semnificație are, ce este, habar n-a avut. Dar totuși este acolo. Este foarte interesant, mi se pare mie. Și legat de ceea ce a zis Fonda despre cele trei lumi diferite, cele trei dimensiuni diferite ale pământenilor, ale divinității și spiritelor intermediare, de fapt copacul vieții asta înseamnă, asta semnifică în toate teoriile șamaniste. Mi s-a părut foarte interesant, bineînțeles, pe lângă remediile și alifiile prezente acolo. Ceea ce ține în mână este un corn de bou, cred, habar n-am. L-am întrebat, dar nu prea am înțeles dacă este chiar corn de bou. Este fapt instrumentul de evocare a spiritelor. Doctorul tradițional nu prea are niciun fel de rol în procesul de vindecare ca atare. El, cu ajutorul, în exemplu de față, cu ajutorul cornului de bou, invocă spiritele, cheamă spiritele bune, cele care vor vindeca pacientul și are rol de mediere, are rol de transmitere a mesajelor spiritelor către pacient. Atâta rol are. Doctorul tradițional este un fel, zic eu, de șaman african. Ceea ce lipsește însă de a fi șaman veritabil este starea de trans. Niciodată nu intră în stare de trans în cursul vindecării sau în cursul medierii sau în cursul transmiterii mesajelor spiritelor.
Care e diferența între șaman și...
De obicei, în șamanism, se zice așa, este nevoie de o stare de trans. O stare atare a cunoștinței cu care reușești să comunici cu cealaltă dimensiune, dimensiunea spiritelor. Aici niciodată. Am fost în trei locuri, nici vorbă. Deci eu zic că asta e singura, dar o foarte mare diferență de credibilitatea lor din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere.
Dar merge. Este o diferență esențială, fiindcă dacă
îmi este. Permite,
șamanul preia asupra lui, ca medic, atât boala pacientului, cât și lupta lui, a bolnavului, pentru și împotriva bolii. Și în transa de care vorbea doamna doctor, șamanul de fapt coboară în lumea spiritelor și în posesia bolii bolnavului se luptă el în locul lui bolnavului pentru vindecarea lui. Și atunci revenind, el de fapt vindecă bolnavul în așa fel încât el a luat boala asupra lui.
Și este o diferență extrem
deci
de mare.
Deci e cu totul altceva decât imaginea asta pe care o vedem și chiar nu doar tranșa lipsește și întreg ritualul și probabil coborârea șamanică și, și lupta preluată a bolii a șaman, de către șaman pentru pacient.
Întrebarea mea totuși ar fi, este foarte adevărat ceea ce spuneți, dar totuși, cum ajunge copacul vieții acolo, despre care habar n-am? Dar se moștenește tradițional. Înseamnă că cândva...
Ați vorbit de perioada colonială care a întrerupt și a intervenit în tradiții. E o problemă cum anume, fiecare moștenire înseamnă o degradare a tradiției. Înainte ați arătat, de exemplu,
aici
o imagine
chiar...
cu mascatul. Mascatul vine din societățile secrete. Africane.
Și mai există societățile secrete africane.
Știu că mai există.
Și Unisu mai există.
Aceste societăți secrete au fost studiate de savanții germani. Deci probabil o parte și din această comunitate, care la început a fost în colonie germană, și un savant absolut extraordinar, se numește Leo Frobenius, a și scris la sfârșitul secolului XIX un studiu absolut remarcabil și o ediție superbă, se găsește aici la biblioteca noastră, despre măștile și societățile secrete africane și care aveau și o anumită specializare cu privire la contactul cu bolile. Astea erau, școala lui Frobenius e absolut extraordinară, diferă de tot ce scrie Eliade, de exemplu, despre aceste societăți secrete. Eliade n-a fost acolo, el studia doar din biblioteci, Frobenius s-a cercetat.
Să vă spun ceva ce este foarte interesant. În ISU, dar nu este tema noastră de anseară, în ISU s-au păstrat aceste societăți. ISU a avut extrem de mare noroc, fiindcă în timpul colonializării germane a avut un rege, un fond extrem de deștept, care a zis oamenilor săi,
păi au venit... Ăștia aduceau legile. Societățile secrete.
Numai un moment. Da. Fonul, regele, de atunci a zis oamenilor săi, uitați, au venit niște străini, să-i spuneți, coloniști germani, să-i spuneți yes, yes și dați-i banană și ouă. Și oamenii așa au procedat și a rămas aproape neatinsă. Comunitatea ISU a rămas aproape neatinsă. Chiar și tradiția, de aia aș vrea să mă întorc. Chiar și tradițiile lor. Yes, banane și ouă și comunitatea s-a păstrat.
Plus că erau trimiși oameni extrem de serios de știință, prieteni al lui Humboldt, etc. Acest Frobenius, a cules basme africane, sunt traduse în limba română, în editura meridiană, se pare, au fost publicate, sunt superbe cercetările sale. Iar societățile secrete și măștile, și în lupta, și în conducerea societății, dar și în lupta împotriva bolilor, au o chestiune pe care noi, care avem tradiții asemănătoare, de exemplu, măștile de diferite tipuri, din Moldova, etc., au rămas din societățile secrete de origine europeană, numite cu o denumire germană Männerbünde, care erau ale femeilor și o parte a sașilor, de exemplu, l-au păstrat până în anii 70 în zona Sebeșului sau astea.
În ISU s-a mai păstrat societatea Kingmakers, societatea celor care pregătesc regele și societatea parlamentarilor, care și acum în timp de criză se dezbracă total.
Ei au tipuri diferite de inițiere, probe diferite de purificare și inițiere,
da.
Și în virtutea acestor inițieri, probe pe care le trec, ei devin deasupra legilor și pot să devină legii viitor.
Exact.
Și coristor.
Exact. Și acum, și în prezent. Și funcționează. Și aceste tradiții sunt foarte vii.
Da. Ce vreți să spuneți? În timp de criză ați început să...
Da. Există clădirea Parlamentului veche, care este respectat foarte, 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 foarte mult de toată comunitatea ISU și în timp de criză, acești parlamentari bătrâni se dezbracă și intră în clădirea vechiului Parlament. Da? Și acolo își depun jertfa lor pentru spiritele care vor veni să ajute comunitatea ISU, dar numai parlamentarii. Numai parlamentarii vechi, bătrâni, peste 80-90 de ani și care se dezbracă. Deci în interiorul Parlamentului vechi nu poți să intri nici îmbrăcat, nici având pantofi pe picioare. Numai dezbrăcat, numai curat. Da, este foarte interesant și sunt tradiții vii care încă trăiesc. Dacă putem trece mai departe. No.
Stând.
Sincretismul medical. În stânga avem un bărbat tânăr. Putem vedea pe corpul lui diferite amulete înșirate și locul terapiei cu ventuze. Știm că terapia cu ventuze are rolul de a aduce boala din profunzime la suprafață. De a pleca din organism, ca boala să plece din organism. No. Pacientul pe care vedeți nu s-a făcut mai bine, a venit la noi. Testul lui AIDS a fost pozitiv. I-am spus că nu-l putem ajuta. Mi-a spus că și doctorul tradițional tot așa a spus că are spirite răi în însul, așa că am căzut la comun acord. Boala lui este incurabilă. Și așa. Noi am rămas cu atâta, dar de fapt el a plecat cu concluzia că da și doctorul tradițional a spus și noi am spus că înseamnă că e adevărat. În paranteză, numai dintre pacienții noștri care au intrat, care s-au prezentat în cabinetul nostru, să spun așa, cabinet, fiecare al șaptelea era infectat. Și numai habar n-am care ar fi statistica privind populația întreagă, habar n-am. Și cred că o statistică exactă nu există. Este imposibil să existe. Pe partea din dreapta avem un copilaj mic cu paraziți cutanați, paraziți interni, dar și cu amulete, chiar două. Noi am dat medicamente, doctorul tradițional a dat amulete, până la urmă s-a vindecat. Înseamnă că am făcut împreună treabă bună. Da, este foarte, 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 zic eu, după experiența mea, este foarte, foarte important să lucrăm împreună cu doctorul tradițional, fiindcă doctorul tradițional de fapt invocă credința pacientului de a se vindeca. O credință care este un rol foarte, cu care are un rol foarte activ în procesul lui de vindecare. Eu zic că este foarte important deocamdată. dacă noi putem ajuta cu medicamentele, fiind noi fiind medicina alternativă, înseamnă că e foarte bine. Dacă acceptă și dacă vine la noi să accepte medicamentele noastre și dacă și mai revine, înseamnă că e bine. Putem merge mai departe. În afară de doctorii tradiționali, există și vindecătorii tradiționali. Aici avem siropuri care previn malaria, siropuri făcute din plante medicale. Siropul este făcut din Artemisia annua, nu știu cum se spune în limba română, dar m-am uitat și așa se numește planta, Artemisia annua, din care de fapt se face și unul dintre medicamentele foarte, foarte, foarte bune cu care se tratează malaria. Din acest sirop se bea câte un pahar pe zi și după un coleg de-al meu, din care a stat un an de zile în Camerun, venit din Australia, a zis că lui a făcut bine. Niciodată nu a făcut malaria, n-a luat niciun alt fel de medicament pe lângă acest sirop. Și eu cred, fiindcă tocmai astăzi am citit, că medicamentul care are la bază planta respectivă a fost sintetizat și a fost făcut după o rețetă chinezească tradițională care are mai mult de 1600 de ani. Nu. Putem merge mai departe. Iar suntem în templul doctorului tradițional. Cele trei feluri de pulbere cu care vindecă. Asta ca un fel de paranteză, are trei feluri de prafuri de remedii cu care lucrează și cu care vindecă. Este un fel de praf combinat pentru afecțiunile căilor respiratorii, un alt fel de praf pentru afecțiunile digestive, din plante medicale, dar să vă spun, domnul profesor, că habar n-are din ce fel de plante. Le cunoaște așa cum le învăța de la bunică, de la bunic și așa mai departe, dar nu poate să le numească, n-are cunoștință nici de nume, nici de efect, nici de efecte secundare, de nimic. Deci pentru afecțiuni digestive și în a treia găleată are pulbere pentru celelalte, toate celelalte afecțiunile, inclusiv bolile febrile. Putem merge mai departe. Isu are trei locuri sacre. De obicei toate ritualurile se țin acolo. Una dintre ele este stânca sacra Isului. Am venit aici ca să ne spunem că o să lucrăm împreună cu doctorul tradițional. Înseamnă că un gest de conlucrare, de a ne ajuta unul pe altul, de a lucra în comun acord. No. Și acum, după tema sincretismului, nelegat, ci totuși un pic legat de tema sincretismului, este un interior de școală primară. În școlile primare, de obicei, învață împreună copiii celor două etnii diferite. Ceea ce este foarte interesant, că până își termină școala, toți umblă la școală. Este foarte, foarte important să umbli la școală. Trebuie să ai uniformă, trebuie să plătești pentru școală, dar chiar dacă n-au ce-a mânca la școală, copii umblă la școală. Și până ce își termină școala, vorbesc patru limbi. Limba engleză, limba franceză, englezul pidgin, este un fel de engleză aparte, și limba lor tradițională. Și mai întâmplă ceea ce este foarte interesant. În ultima zi am participat la o conferință medicală. Nu o să vă vină să credeți, și la conferința medicală tot așa s-a vorbit în franceză, engleză, prigin și în limba tradițională, dar trecându-se fără nicio, de la o limbă la alta. Deci dacă o jumătate de propoziție a fost în engleză, au continuat cu franceză, au trecut la prigin și era absolut normal. No. Și acum asta a fost unde am locuit împreună cu o asistentă care, prin întâmplare, a fost o asistentă care mi s-a alăturat cu o săptămână înainte de a sosi în Camerun. A performat și dânsa o muncă voluntară împreună cu noi. A fost foarte bine, foarte interesant și vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumesc și eu pentru această prezentare. Nu spun două prezentări, și că era o singură prezentare care se completa cu informații, cu un fundal istoric, sociologic, politologic, antropologic, etc., de care se lega foarte, foarte bine ceea ce a spus doamna doctor, fiindcă, într-adevăr, nu s-a străduit să insiste neapărat pe partea medicală și pe superbitățile și bănuiesc chinurile experienței sale acolo, fiindcă bănuiesc că pentru un medic, când se gândește la o campanie de vaccinare într-un loc unde poate există curent, dar nu există frigider, este totuși problema. Dar nu despre acest lucru a vorbit și din cauza asta a fost cu totul deosebit. Am fost încercat de Noi trăim în tot felul de sincretisme, dar sincretismele astea ale noastre sunt de fapt paralelisme. Ele sunt mozaicale, dar nu dau o imagine întreagă, fiindcă diferitele tradiții, diferitele confesiuni, diferitele obiceiuri stau unul lângă altul și în sens geometric paralel, fiindcă geometric se numește paralel două linii care nu se întâlnesc niciodată. Deci aici este o amestecătură, cum s-a spune, un sincretism cu totul special pentru experiențele noastre. Și totuși, istoric, noi am trecut prin foarte multe elemente ale acestor experiențe. Istoric, noi am trecut și trecem prin experiența măștilor, de exemplu. Numai că, de exemplu, nu știm că acel cuvânt pe care îl folosim pentru mască, deci termenul însuși de mască, nu are nimic cu masca însuși. Fiindcă este un termen denaturat. Noi nu avem cuvânt pentru mască, fiindcă termenul mască în toate limbile occidentale, de fapt, e un termen arab. Arabii cuceritori s-au întâlnit în nordul Africii și în mijlocul Asiei cu fenomenul măștilor, o tradiție pe care ei, după trecerea la islamist, l-au pierdut
și nu l-am mai înțeles. Cuvântul mască înseamnă ceva de derâdere. Masara înseamnă derâdere. Acest cuvânt a ajuns în Europa prin întâmplător. M-am ocupat de istoria acestei și a cuvântului, dar și a măștilor, a ajuns prin orașele comerciale italiene, probabil prin secolul XVI-XVII, unde pe un teren deja creștin, în care în Europa creștinismul lupta cu desăvârșire împotriva oricăror tradiții necreștine și anterior creștinismul. Iezuiții trimiși de catolici, nu întâmplător iezuiții au fost aleși de Biserica Catolică să facă misionariat, fiindcă au fost cei mai șiretlici dintre catolici. Deci, ordinul iezuit fondat de Ignazio Loyola mergea pe șiretlicie și ei au făcut toate cele mai bune școli, tocmai predând și exersând și șiretlicia. E foarte interesantă istoria sub acest aspect al iezuiților. În Europa, deci, pe o parte, vine un cuvânt arabesc care exprimă faptul că arabii nu l-au înțeles, ci au luat în derâdere, fiindcă asta înseamnă cuvântul arab, masara. Apoi, aici, în tradiția noastră bine creștinizată deja, se impune în această formă a măștilor, a balurilor, a, cum se numește, ce a fost acum, Halloween, și tot ce vrei. Nu întâmplător, tocmai, probabil în Veneția, măștile venețiene au devenit așa de asta, fiindcă probabil acolo s-a întâlnit prima oară, dar cu tradiția asta și folosind pentru baluri mascate. Că e cu totul altceva decât sensul pe care îl aveau pentru societățile secrete, pentru inițierile lor, pentru toate astea. Masca nu înseamnă acolo față-față, ceea ce înseamnă pentru un om. Omul nu își arată o față-față, ci arată tocmai la acea posibilitate a feței la care a ajuns el prin probe inițiere și învățământ. Limbile care se amestecă în cazul respectiv, sigur că se amestecă și prin populații, dar se amestecă cu o tradiție acestor societăți care elaborau în contextul lor limbi secrete, care vorbeau noi, dar ei vorbeau aceste limbi secrete și în fața celorlalți care erau acolo. E un fenomen absolut deosebit. Nici nu știu dacă nu avem de învățat din acest sincretism. Eu personal m-am simțit mult mai bogat, uman, într-un acest context, într-un asemenea context, în care am atâtea posibilități la dispoziție. Și mi-a venit în minte o experiență. După 89, radiourile au început să transmite slujbe religioase. Și odată, până atunci, și odată am auzit la Radio Budapesta o slujbă religioasă creștină, catolică, a țiganilor, care cântau țigănește și totul era țigănesc și suna absolut formidabil în asta. Și era o slujbă catolică. Dar de atunci n-am mai transmis. Sau m-am săturat eu de slujbe, dar nu. Pe vremea aia ascultam câteodată să văd ce mai...
La credințele astea, cultele astea carismatice, e ceva foarte asemănător și acolo se cântă, se dansează, se exprimă entuziasm, se intră într-un fel de transe din astea stări.
interesant în Statele Unite încercarea de a reface cumva, există fel de fel de mișcări a drumului și a tradițiilor africane care au plecat de 400-500 de ani din Africa. Există o mișcare și spirituală și mișcare, mă rog, și cercetători care încerc să-l refacă. Dar în principiu noi avem niște idei foarte rele despre colonialism în general, nefăcând diferențe între diferitele tipuri de colonizare. Și e foarte clar, în cazul Camerunului sau în cazul Africii, aceste tradiții s-au păstrat fiindcă modalitatea sau filozofia coloniștilor germani, de exemplu în Camerun, care și acum sunt considerați oameni deștepți și buni de locare. Da, da. Deci au amintiri foarte bune despre perioada aceea. Infrastructura din Douala, din porturile cameruneze, e și acum foarte bună, tocmai din cauza nemților care atunci au construit acea infrastructură. E foarte diferită de cea franceză.
Da, da.
Deci cea franceză nu a mers pe ideea aceasta de păstrare și integrare, nici cea spaniolă, nici cea portugheză, dar cea anglosaxonă și cea germană a mers pe ideea aceasta. Și sincretismul de aici provine. Deci administrația germană din partea aceea Camerunului în care a fost prezent 30 de ani, practic a încurajat păstrarea religiilor. Deci, de exemplu, se știe dintr-o altă lucrare antropologică și de istorie, toți regii au fost păstrați. S-a făcut o înțelegere, un fel de contract social atunci, la sfârșit de secol XIX, cu regii locali și ei au fost păstrați în funcție, li s-au lăsat aproape toate prerogativele pe care le aveau. Și asta este originea de ce s-a păstrat, s-au păstrat, mă rog, este o absolut diferită de ceea ce s-a întâmplat în America de Sud. Descris cel mai bine Michel de Certeau, unde spaniolii au distrus comunitățile locale și i-au convertit forțat la catolicism. Și acolo e interesant, că antropologii după aceea au mers și au văzut cum s-au păstrat tradiția în interiorul și ascuns chiar în
jungle, în zone,
și acolo, dar și în biserica catolică. Nu știu, eu m-am uitat prin misiunile din California și din Mexic. Și sunt extraordinare în sensul că s-au păstrat culorile, s-au păstrat stilul, s-au păstrat foarte multe lucruri care vin din tradiția locală și care s-au confundat cu tradiția catolică. Deci au intrat cumva pe ascuns acele vechi tradiții, sau măcar stilul, în ritualul și în estetica catolică. În Africa e altfel. Deci aici acest sincretism s-a păstrat de când sunt coloniile germane, engleze. Așa s-a păstrat și cultura indiană, de fapt, că n-au fost distruse. Practic.
De altfel și măștile din America și de nord și de sud sunt altfel și Levi Strauss, de care ați pomenit, are și o carte despre două volume de Voadă Gasc, dar el se ocupă de măștile indienilor din America de Nord și din cele tradiționale și mi-aduc aminte cum nu, în 80 și ceva a existat în Cluj o expoziție de măști sud-americane în Muzeul Etnografic. Eu am descoperit din întâmplare, am mai stat o săptămână expoziția deschisă și eu zilnic am stat acolo în fața unei măști câte 2-3 ore vorba aia discutând cu masca goală fiindcă mă interesa treaba.
Privința medicinei, aș vrea să o
observ
de doamna doctor pentru curajul pe care am avut să plecați atât de departe de șansă de Europa. V-ați întors, bineînțeles, plină de cunoștințe și de emoții noi și de intuiții. În privința sănătății publice, puteți să ne spuneți câteva lucruri despre Camerun sau măcar despre această zonă în care ați fost, care am înțeles că este așa ca un regat bine structurat și caracteristici destul de pregnante. Și anume, care este rata natalității și mortalității și sporul populației în Esul? Așa,
da,
poate, este... așa, general, nu niște date statistice cum se comunică la OMS sau la Eurostat. Da.
N-am să vă pot să vă spun, fiindcă nu se înregistrează nici nașterile, nici decesele, deloc.
Totuși, așa, după părerea dumneavoastră, există un spor a populației, adică există o rată a mortalității infantile dezastroasă sau nu?
După, numai după ce am văzut eu, zic nu.
Nu.
Dar
volte stam hoy vo egy 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 Solomon io.
Da că e foarte multe cazuri. Mai puțin dacă 24 de ore să face și înmormântarea, fără să fie nici măcar nici nașterea, nici decesul înregistrat, nici urme. Atunci habar nu avem de statistici.
Am văzut copiii erau foarte bine nutriți la școală, arătau foarte bine. Și îmi bănesc că sunt foarte bine îngrijiți de către aceste mame.
Deloc. Deloc nu sunt. Este foarte interesant, fiindcă ceea ce zic eu că înseamnă imunitatea activă. Da, și selecția naturală. Deloc nu sunt. De fapt, într-o căsuță mică și aș vrea tare mult să mă întorc, măcar pentru 6 ani, dacă nu pentru un an. Dacă vă gândiți că într-o căsuță mică, cam de 4x4 metri, deci înseamnă o cameră foarte mică, locuiește mama cu toți copiii ei. Înseamnă că 5, 6, 7 și peste copii. Și ceea ce este important și foarte riscant, în interiorul acestei cămăruțe, acestei camere, este pus focul, care arde în continuu, și noaptea, și ziua. Dacă vă gândiți, cefaleia, și risc de intoxicație, cu un oxid de carbon, fiindcă, se arde cu bambus, care nu arde, ci nu mai scoate. Este foarte, foarte interesant și totuși copiii cumva supraviețuiesc. Eu zic, dacă după câte am văzut eu, fiindcă am intrat pe fiecare acasă, fiindcă am avut extraordinar de mare noroc. Între timp a fost și un program de... programul Albendazol, organizația cameruniană la care m-am dus eu și care a costat, de fapt, dintr-o singură persoană, a primit un ajutor internațional, un număr mare de Albendazol și ne-am dus să-i dăm copiilor Albendazol. No. Și așa, după câte am văzut eu, dintr-o familie de 6, 7, 8 copii, necesează una, două, maxim. Dar este foarte natural.
Bine, asta a fost așa la noi acum 100 de ani și nu știu dacă nu-i la fel la sate, la țări. Doamna doctor...
Și asta nu are legătură cu viitoarea
noastră, că mai funcționează contracepția natală,
dar ce
nivelul are? Doamna doctor,
pe vreau să... Dacă un copil are ce ia, ce am din desul următorul.
Deci din statistici vedeți, se poate ști că natalitatea e foarte, foarte mare, sau mă rog, e consistentă.
Asta se...
Cum au statistici dacă nu poate registra la
nașterile?
Se face recensământ, s-a făcut și ultima dată în 2010. Deci în 2010 s-a considerat că 19,5% asta e populația, cu crește 2,5% anual. Asta în comparație cu Nigeria e scăzută. Nigeria e cea mai. Deci asta e explozivă. Nigeria are cea mai mare creștere.
Doamna doctor Pârvu dorește să întrebe. Nu mai e un lucru, e așa în spate, nu se vede.
Vă mulțumesc.
Și dacă eu aș intra să-i semnă cultura asta de îndepărtată și salut acei oameni,
Nu există urgență. Nu există serviciu de urgență. Așa am pățit, era chiar în primele zile. Bineînțeles că a fost șocant. A fost vorba despre un traumatism, o plagă destul de profundă, o plagă profundă de cam un centimetru în regiunea cervicală laterală la un copil de cam 5-6 ani. Venit cu părinții din... s-a dus să lucreze în... nu știu unde și-a avut grădina lor, destul de departe. Veniseră împreună, toți trei, mama, tată și copilul accidentat, veniseră cam de o oră. Plaga deja nu mai sângerea, copilul a avut enorm de mare noroc, cam de 10 cm și imediat am zis că nu avem cu ce, nu putem să facem absolut nimic, absolut nimic decât să acoperăm un pic plaga și să chemăm salvarea. Fără salvare, fără serviciu de urgență, primul spital care mai avea și mică chirurgie, dar fără sală de operație, spre norocul nostru de 20 de kilometri. Bine, atunci să vină cineva cu mașină, fără mașină nu exista, atunci numai cu taxi. Și taxiul era o motocicletă. Deci s-au dus părinții, s-au suit cu copilul, s-au dus în spital și după aia am avut și noi dusă de mică chirurgie. Și atunci, mama a venit cu tradițional, mama și eu, pentru că vedeai cum a spiritele în urgență, să zice așa. Bineînțeles că are, dar urgențele mari nu se tratează ca la noi că este urgență mare. Este urgență mare, dar poate să... mai așteaptă încă câteva ore până pacientul ajunge la doctorul tradițional. Deci și timpul curge mult mai, mult mai altfel. Babele. De exemplu, nu se cunoaște specialitatea ortopedie. Nu există ortoped. Doar există persoane specializate de răpune oasele. Nu există, bineînțeles că nu există psiholog, psihiatru și așa mai departe.
Și prestația acestui medic practic tradițional se plătește?
Se plătește, dar se poate plăti și cu produse. Produse naturale. Da. Și de obicei se plătește.
Sau câte
sunt mai multe rituale legate de...
De
exemplu. În afară de ritualul mântării despre care am vorbit. Vă mulțumesc!
Îmi cer scuze, noi ne aflăm acum într-o clinică. Și pentru a nu deranja activitatea și bonavii aflați aici de regulă la certe ziuri, la ora 8, trebuie să termine.
Aș avea o întrebare, pentru că trăiesc în comunități așa de unii peste alții cumva. O curiozitate, de fapt, ce sunt cazuri în care apare consanguinizarea între membrii familiei, pentru că stând așa toți la o lată, există, ați putut vedea efecte ale consanguinizării, adică anumite sindrome care ar putea să apară între, sau sunt definite într-un fel?
Adică mai fără via în
practică, sau ceva cu alte cuvinte. Pentru că îmi stau și mă gândesc că trăiesc în media așa, adică și fetele și băieții și toată lumea trăiește la oaltă și la ce vârstă părăsesc familia de
lucru? Depinde, între 14-15 ani. Asta depinde de foarte, foarte mulți factori. De obicei, bărbatul din familie pleacă să câștige bani, pleacă în oraș. Dacă pleacă în oraș, foarte rar el se întâmplă să se întoarcă. Rolul lui este preluat de către băiatul cel mare. S-ar putea să plece și dânsul. Atunci îi urmează băiatul următor. Dacă nu pleacă, atunci rămâne în comunitate.
Mă gândesc la cazul medicii în care... Astfel de comunități în care poligamia se practică.
În astfel de comunități, soția se cumpără și acum se cumpără. Și nu se cumpără din familie, din familia proprie. Familia proprie e foarte largă, cu rupă de mine foarte mult ramificate. Dar ei se știu între ei. Nu se întâmplă să se cumpără între ei.
Deci, în principiu, toate societățile cunosc acele reguli.
Profiticențe este bun.
De la fare.
Mă rog, se întâmplă în toate societățile. Da. Se întâmplă în familie regale, bineînțeles, se întâmplă în cele mai multe ori.
Ce a fost foarte interesant, omul s-a gândit că este o regiune subsahariană, fără hipocalcemie, de exemplu, nici urmă de ea, dar există. Mai există. Și nu știu de ce. Nu pot să-mi dau seama. Soarele există. Mămicile alăptează destul de mult, cât pot. Bineînțeles că după vârsta de un an în afară, și asta ar putea fi cauza, în afară de mămăligă nu prea mănâncă altceva, că n-au ce. Eventual asta ar putea să fie cauza. Am văzut foarte, foarte mulți copii mici cu hipocalcemie, rahitici, cu toată simptomatologia. Și este foarte interesant.
Ciudat, așa, da. Ca observație, faptul că da. Totuși sunt niște persoane educate care merg la școală. În societatea americană tocmai aia este să facă bună educație, să schimbe nu neapărat mentalitatea, să facă o educație și la nivel... a profilaxiei medicale și așa mai departe. Deci dacă merg la școală și totuși nu învață că anumite lucruri să ar putea să...
Este
învățăm.
Știți, există o foarte mare, acum mă scuzați, o foarte mare asemănare între școlile noastre și școlile africane. Se aduc primezi acolo o știință foarte, foarte înaltă, habar n-au, stau în școală, în afară, prea puțină învață, dar limbile le știu. În rest, despre geografia înaltă, istoria înaltă, deci, maxim 15.000, 20.000, dacă pot să fiu atent la o anumită temă.
Deci, practic, faci procese educative,
exact. Exact.
Ați participat la ora? Ați participat la vreo oră?
Da, în școala primară și în grădiniță. În grădiniță, de exemplu, nu se joacă. Stau toată ziua și învață poezii și învață atât.
Și stau cu minți?
Da, am foarte multe fotografii, stau așa cu minți, să place de ei. Stau toată ziua, da,
stau cu minți. Și ce de la școală sunt cu minți? Ce de la școală?
Da, foarte important să învețe să citească, să învețe să scrie, să învețe limbile și după aia să descurcă.
Și ce este? Pe sistem de învățător bănuiesc, nu? Pe sistem de învățător funcționează școala, nu?
Da.
Au un singur învățător care au niveluri mai multe ca la noi?
Da, este școala primară, după care urmează școala secundară și au și un gimnaziu, au învățători și profesori,
dar și profesori
specializați. Foarte mulți vin voluntari sau foarte mulți vin plătiți de către părinți. Fiindcă, de fapt, sunt foarte puțin când este comunitate.